Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 13, versoi 1-9. En tiu tempo Iesuo diris, pritiui decoc, sur ciuin falis la turo en Shiloach, cae ilin mortigis. Ciu vi pensas, che ili estis peculoi pli ol ciui logiantoi en Jerusalemo? Neniel, mi diras al vi, sed se vi ne convertigios, vi ciui ancau same pereos. Iesuo distingas dum sia predicado inter corpa cae spirita sano. La spirita sano estas pli grava, sed la corpa sano extere cae videble simbolas la internan nevideblan sanon de la persona. Unue Iesuo contrauas la popolan ideon lau ciu suferado trafas nur malbonuloin ciui meritas suferi. La sufero cae la morto ne estas dia puno. Ili povas occasi al iu ain, tial la cristano devas ciam compati cae helpi la suferantoin. Ili plei ofte estas sen culpai. Tamen, se accidentoi cae suferoi ne estas dia puno, cial Iesuo avertas la auscultantoin pri la dangero suferi same sen convertigio? Shainas che Iesuo shangis la perspectivon, parolante pri la spirita vivo, cae ne plu pri la corpa vivo. Sen convertigio, nec la am de Dio, la suferoi de nia vivo riscas havi nenian signifon. En nia amo al Dio, cae la amo de Dio al ni, ni povas sperti che Dio ia estas, laula antiqua hebrea nomo Emmanuel, Dio cun ni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto l'assendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecocan de februaro 2016, la tragedio de la rifugintoi. La Papo, antaula angeluso cimatene, petis efican respondon de ciui nazioi. Li invitis seque pregi por la pazzo in Sirio, cae por la victimoi de la ciclono, ciu detruis insulo in Figioin. En sia pastista instruo, li lancis admonon, ne ha avi superstician penso manieron quiu alcalculas al Dio la malfeliciajoin della mondo. La rifugintoi quivi fugias el militoi cae el aliai malhumanai situazioi ciam cestas en mia pregiado, confidis Francisco, petante al ciui nazioi cun labori cun Greclando cae la aliai landoi quivi frontloce donas malavaran helpon al ili. Unu vocia respondo povas esti efica cae disdoni egalezze la pesoin. Pro tio, aldonis la Papo, necessas celi, decide cae sen reserve la intertractoin. La penso de Francisco poste iris ala esperoi ciuin oni havas post la batal halto in Sirio. Mi invitas ciuin pregi, li diris, porche citiu eta espero povu doni mildigon alla suferanta logiantaro, faciligante la necessa in humanezza in helpoin, cae che gi malfermula voion al dialogo cae pazzo tiom desirata. Plie la Papo esprimis proximezzon alla popolo de insuloi Figioi, malmole trafita de detrua ciclono, pasinta semaine. Mi pregias por la victimoi, li diris, cae por ciui ciui sin devigis por alporti assistadon. Se ciutage, rimarcis Francisco, la cronicoi informas pri malbelai informoi, murdoi, accidentoi, catastrofoi, ni ne devas fali en la superstician penso maniera al calculi al Dio la rispondezzon pri la tragicai eventoi, cai pensi che la victimoi meritis lian punon, cai che iu savigias e la tragedio devas sentis in ciam bona orde. Ne tion instruis Iesuo, ciam li, en la Evangelio lau Luco, mensiis du tragicain eventoin, ciui tiu epoche estigis multe da sensazio. Iesuo, clarigis la Papo, tute rifusas citiun penso manieron, char Dio ne permesas la tragedio in por puni la culpoin, cae li diras che tiui compatindai victimoi tute ne estis pli malbonai ol la aliai. Male, Iesuo, invitas cerpi el la dolorai eventoi admonon ciu concernas ciuin, char ni ciui estas peculoi. Iesuo nin instigas mediti, Cion ideon pri Dio ni faris al ni? Ĉu ni vere estas konvinkitaj, ke Dio tiel agas, aŭ ĉu tiu ĉi ne estas male nia ideo, Dio farita laŭ nia bildo kaj simileco? Jesuo male invitas nin ŝanĝi la koron, fari kompletan ŝanĝon en la irado de nia vivo, forlasante kompromisojn kun la malbono kaj kun la hipokritecoj. Por decidi lauiri la vojon de la Evangelio. La nevenkebla pacienzo de Jesuo, lia ne elcerpebla prisorgo pri la peculoi, devus instigi nin al sen pacienzo rilate al nin mem. Neniam estas tro mal frue por convertigi, neniam, sed tio ci estas urge, ni comenzu hodiau. Fine la papo pregis al Maria, porque si helpu nin neniam priugi la aliain, sed lasi nin esti instigitai de la ciutagai malfeliciagioi por fari serios conscienz examenon cae penti. Dum la finai salutoi Francisco memorigis la tagon de la rarai malsanoi, cium oni solenos morgau. Li certigis specialan pregion cae curagigon alla socioi cui prisorgas la malsanuloin ie tiai rarai malsanoi. Aliai informoi pri Papo Francisco, la orientilo de via productanta agado ciam estu la comuna bono, tio estas la creo de laboro cae bon stato lau criterioi de justezo, ciui respectu la homan dignon, evitante la facila in compromisoin. Iene la kerno de la parolado ciun Papo Francisco adresis hierau alla partoprenantoi en la jubileo de la industriistoi en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano. Por la unua foio post 106 iaroi da existado, la associo de la italai industriistoi oficiale rencontis papon. Ancora uhierau matene, en la Vaticana Apostola Palazzo, Papo Francisco acceptis audienze la presidenton de la Argentina Respublico, Mauricio Macri. Dum la elcorei interparoloi, ciui elmontras la bonan situazion de la du partiai rilatoi existantai inter Sancta Seggio cae la Argentina Respubblico, oni revuis temoin el reciproca intereso, kiel la helpo alla tutezza evoluo, la respecto de la homai raitoi, la lucto contra un malricezzo cae commerzado de toxicae drogoi, justezzo, pazzo cae socia repazigio. Vendere de la Papo iris visiti la comunumon por recapabligo de exai consumantoi de toxicai drogoi, fondita de pastro Mario Picchi apud Castel Gandolfo, Romo, Italio. Morgau matene, post la meso en Domo Sancta Marta, la Papo rencontos la patriarcon della ortodoxa ecclesio de Etiopio, Tewahedo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.